Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 5η 23-22, παιδιά. Έχω μπερδευτεί. Γεράσιμε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και εσύ 23, είσαι με τις ημερομηνίες.
23, από το Αγίου Γεωργίου.
Αναγιά σου. Ναι, όλο μπερδεύω με τις ημερομηνίες, γιατί κάθε μέρα ζούμε τη μέρα της Μαρμότας, κυρίες και κύριοι. Κάθε μέρα είναι τα ίδια και τα ίδια. Όχι, όχι, εντάξει, για να περάσουμε στο σοβαρό κομμάτι, να πούμε ότι σήμερα έχουμε εδώ την μεγάλη χαρά και φιλοξενούμε στο στούντιο της εκπομπής της Φωνής της Ελλάδας τον Γεράσιμο Γασπαρινάτο. Τον ακούσατε ήδη, έτσι, καλημέρα και πάλι.
Καλημέρα.
Ο οποίος είναι δικηγόρος, συγγραφέας, με αυτό το κομμάτι της ιδιότητας τον φιλοξενούμε σήμερα εδώ, και διευθυντής του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ. Σήμερα λοιπόν, 23 Απρίλη, ήταν και νωρίς το Πάσχα, όντως είναι του Αγίου Γεωργίου. Χρόνια πολλά σε όλες τις Γεωργίες και τους Γεώργηδες. Και ο λόγος για τον οποίο έχουμε εδώ μαζί μας την παρέα και χαιρόμαστε πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής, τον Γεράσιμο Γασπαρινάτο, είναι για ένα νέο βιβλίο που εξέδωσε και το οποίο βρίσκεται έτοιμο για παρουσίαση. Σε λίγες ημέρες είναι η επίσημη παρουσίαση.
Την ερχόμενη Τετάρτη, 29 του μηνός.
Πού?
Στο Auditorium. Είναι ένα θέατρο το οποίο είναι στην οδό Σίνα 2-4.
Στο κέντρο, δηλαδή. Στο κέντρο. Κολωνάκι. Κολωνάκι δεν είναι.
Κέντρο. Downtown που λέμε και στα Αργοστόλη.
Αργοστόλη. Θα τα πούμε όλα και για το Αργοστόλη και για όλα. Λοιπόν, Όνειρο στη Σκουριά είναι ένα βιβλίο, το περιεχόμενο του οποίου θα μας το εξηγήσει όσο πρέπει, έτσι, ο Γεράσιμος Γασπαρινάτος, γιατί μην τα πούμε και όλο τώρα, θα έχει και νόημα να τα αγοράσετε. Αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και για μένα, ας πούμε, που είμαι έτσι ψαχουλευτής, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν τη γνώριζα και ότι με βάζει σε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να την ψάξω ακόμα περισσότερο μέσα μου, περισσότερο από ό,τι έκανες εσύ αποκλείεται, αλλά μέσα μου, για να μάθω περισσότερα πράγματα. Και αυτό λέμε ότι προσπαθεί να πετύχει κάθε μέρα εδώ η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η οποία είναι στον αέρα της παγκόσμιας φωνής της ΕΡΤ, της Φωνής της Ελλάδας, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 10. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και η ανοιχτή επικοινωνία εντελώς δωρεάν μέσω των δύο εφαρμογών, του Viber και του WhatsApp, στέλνοντας ένα μήνυμα στο 69 300 78 283, και θα διαβαστεί και θα κουβεντιάσουμε αυτό που μας ρωτάτε ή αυτό που επισημαίνετε ζωντανά στον αέρα. 69 300 78 283, μπαίνετε σε μία από τις δύο εφαρμογές και στέλνετε ένα απλό μήνυμα. Καλό είναι να αποθηκεύσετε στο κινητό σας τον αριθμό αυτό, προφανώς με την ονομασία Φωνή της Ελλάδας. Όνειρο στη Σκουριά. Ποιο είναι το όνειρο και γιατί υπάρχει αυτή η σκουριά?
Καταρχάς να πούμε για τη σκουριά. Η σκουριά, το βιβλίο αυτό και η ιστορία που διηγείται, διαδραματίζεται στο Λαύριο. Το Λαύριο, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή από όλες τις απόψεις. Καταρχάς έχει ένα από τα αρχαιότερα θέατρα, έτσι, στην Ελλάδα. Έχει τα ορυχεία, τα οποία είναι θεωρούνται παγκόσμιο μνημείο πλέον.
Ναι. Έτσι. Και από τα πρώτα σημεία εξέγερσης εργατών στην Ελλάδα, έτσι.
Και αυτό. Mm-hmm. Και αυτό και λοιπά, όπου υπάρχουν ορυχεία, υπάρχουν εργάτες, οι οποίοι δουλεύουν συνήθως σε πάρα πολύ δύσκολες έως και απάνθρωπες.
Αλλά τότε ήταν συνθήκες σκλαβιάς, έτσι.
Καλά, και πάντα.
Με την ιδιοκτησία που ήταν και ξενόφερτη και λοιπά.
Ναι.
Μια ιστορία πολύ περίεργη.
Εξορισμού. Το ορυχείο είναι ίσως ο πιο σκληρός τόπος εργασίας, έτσι, για οποιονδήποτε. Τώρα να πηγαίνεις και δουλεύεις τώρα δεκάδες μέτρα κάτω από το, μέσα σε ένα λαγούμι, ας πούμε.
Ναι. Και ώρες ατελείωτες.
Ώρες ατελείωτες. Τέλος πάντων. Άστε τώρα, αυτή είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά μεγάλη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο προκύπτει, τα ορυχεία λοιπόν του Λαυρίου βγάζουν μόλυβδο και βγάζουν και μόλυβο και ασίμι. Mm-hmm. Λοιπόν, η σκουριά είναι αυτό το οποίο προκύπτει, είναι αυτό το υλικό το οποίο προκύπτει από την τήξη των μετάλλων. Είναι ένα έτσι σκουρόχρωμο, έτσι, σαν
υλικό.
Μέταλλο, ναι. Mm-hmm. Από το οποίο είναι χτισμένο όμως όλο το Λαύριο. Από τους δρόμους, τις μάντες των σπιτιών, τις εξέδρες των γηπέδων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η σκουριά λοιπόν είναι η λαυρεωτική σκορία, αυτό λοιπόν το σκουρόχρωμο υλικό. Και το όνειρο είναι το όνειρο ενός νεαρού παιδιού, το οποίο, να πούμε, το Λαύριο ήταν, είναι η μικρογραφία της Ελλάδος. Υπάρχει το παλιό Λαύριο, στο οποίο κατοικούν αυτοί που πάντα ήταν εκεί, ξέρεις, οι παλιοί κάτοικοι. Μετά ήρθαν οι πρόσφυγες, βέβαια.
Οι πρόσφυγοι.
Οι πρόσφυγοι το 22. Η Μακρόνισος τότε ήταν ένας τόπος, ήταν κατά κάποιο τρόπο εκεί που κάναν την καραντίνα, έτσι. Τους κρατούσαν εκεί, τους συγκέντρωναν εκεί, κάναν την καραντίνα.
Για να περάσουν στο Λαύριο.
Και μετά, αφού βλέπαν ότι δεν πάσουν από ασθένεια, όχι στο Λαύριο, σε όλη την Ελλάδα, ναι, σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Αττική. Ήταν τόπο συγκέντρωσης. Κάποιοι λοιπόν εξ αυτών μείνανε στο Λαύριο, κάνανε την προσφυγική γειτονιά, η οποία χτίστηκε επί τούτου. Δηλαδή ο Βενιζέλος επισκέφθηκε το Λαύριο, είπε εκεί πάνω θα τη φτιάξετε. Τη φτιάξαν λοιπόν τον Άγιο Ανδρέα, το λεγόμενο, γιατί ήταν τότε μόνο αυτή η εκκλησία. Η προσφυγική γειτονιά ήταν μια άλλη γειτονιά που ήταν εργάτες στα ορυχεία από τη Λακωνία, η Νεάπολη, από τη Νεάπολη Λακωνίας. Στη Νεάπολη είπαν και τη γειτονιά του Λαυρίου. Και υπάρχει και η γειτονιά των στελεχών του, των ορυχείων.
Της εταιρείας.
Της εταιρείας του Σερπιέρη κλπ. Λοιπόν, κάθε γειτονιά έχει και την ομάδα της. Έτσι, οι πρόσφυγες έχουν το Βυζάντιο, οι άλλοι έχουν την Παλαιοκρητική, οι άλλοι έχουν τον Ολυμπιακό, είναι οι Λάκωνες, και οι άλλοι τον Ηρακλή. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που παίζουν μεταξύ τους και σε μία από αυτές τις ομάδες, λοιπόν, στο Βυζάντιο, ένα προσφυγόπουλο, είναι ένας πρικισμένος ποδοσφαιριστής και αυτός έχει το όνειρο να παίξει κάποια στιγμή, ξέρω, σε μεγάλη ομάδα, παίξει στην ΑΕΚ κατά προτίμηση, γιατί είναι και ΑΕΚτζής λόγω καταγωγής, να παίξει με τον Εστορίδη, ξέρεις, να γράψει ιστορία. Και αυτό το όνειρο είναι που κυνηγάει σε αυτό το βιβλίο που έχω γράψει.
Πώς λέγεται
λέγεται νεαρός. Σίμος Δελιγιάννης.
Σίμος Δελιγιάννης.
Να πούμε ότι είναι όλα όσα τα πρόσωπα, η ιστορία, τα γεγονότα είναι αληθινή ιστορία.
Ναι, δεν είναι μυθιστορωματικό, δηλαδή.
Δεν είναι μυθιστορωματικό, είναι πώς να πούμε, δεν θα έλεγα ότι είναι βιογραφία ακριβώς του ανθρώπου, γιατί είναι ένα συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά είναι όλα αληθινά γεγονότα.
Μάλιστα. Έχει γίνει δηλαδή μια καταγραφή μια ιστορία, ναι, που δεν είναι γνωστή. Έτσι.
Ναι,
για πρώτη φορά γίνεται γνωστή τώρα, τουλάχιστον.
Ναι. Μου την αφηγήθηκε ο αδελφός του Σίμου Δελιγιάννη, ο μικρότερος αδελφός του, ο Μίμης, ο οποίος είναι φίλος μου, είναι ένας, ναι, άνθρωπος έτσι λίγο μεγαλύτερος από μένα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια αξιοσέβαστη προσωπικότητα της κοινωνίας της ΑΕΚ. Ασχολείται και με τα λίγο και με τα διοικητικά και εν πάση περιπτώσει είναι πάντα εκεί παρόν στην Ένωση. Είναι αφοσιωμένος ο φύλαφλος. Λοιπόν, και πολύ αγαπητός σε όλους.
Και σου είπε την ιστορία του αδελφού του.
Μου είπε την ιστορία, μόλις την άκουσα, λέω: δεν γίνεται, πρέπει αυτή η ιστορία να γραφτεί. Γιατί είναι κρίμα να πάει χαμένα. Εσύ ξέρεις καλύτερα και από μένα ότι οι καλές ιστορίες είναι κρίμα να πηγαίνουν χαμένες και να μην καταγράφονται. Γιατί αλλιώς.
Πρόλαβε να παίξει στην ΑΕΚ.
Δεν έπαιξε ποτέ.
Ο Σίμος.
Δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε.
Έπαιξε όμως σε επίπεδο
έπαιξε
ανταγωνιστικό.
Στον εθνικό.
Έτσι, ναι. Στον εθνικό.
Δεν έπαιξε στην ΑΕΚ, μολονότι η ΑΕΚ τον είχε ζητήσει. Τον είχαν δει ο Μαρόπλος με τον Τζανετή που ήταν οι δυο σκουροί.
Οι
σκάουτερ τότε, οι πρώτοι
σκάουτερ
της εποχής. Τον είδανε. Είχε πάει ο Αουρέτνικ, ο προπονητής της ΑΕΚ, ο αυστριακός, αυστριακός Χάρη Αουρέτνικ, προπονητής της ΑΕΚ, και τον είχε ζητήσει. Αυτό δεν έπαιξε.
Από το Βυζάντιο. Στο Βυζάντιο.
Στο Βυζάντιο. Δεν έπαιξε στην ΑΕΚ για λόγους που λέει το βιβλίο. Δεν μπόρεσε τελικά, δεν τα κατάφερε. Ήταν δραματισμό. Αλλά μετά έπαιξε στον εθνικό. Και ως παίκτης του εθνικού έπαιξε το ρόλο του όμως, έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ας πούμε, και εμέσως εξ αντανακλάσεως, κατά κάποιο τρόπο το όνειρό του το υλοποίησε.
Μην πούμε άλλα.
Όχι άλλα.
Εντάξει.
Όχι άλλα. Μην κάνουμε spoiler.
Το φωτογράφησες.
Spoiler που λέμε πάλι.
Έτσι, ναι. Όπως και όσο έπρεπε. Γεράσιμος Γασαρινάτος, όνειρο στη σκουριά. Το βιβλίο προλογίζουν ο Αριστίδης Καμάρας και ο Άρης Τσαχουρίδης. Είναι από την ΚΑΠΑ εκδοτική και παραλαμβάνουμε ότι η πρώτη επίσημη παρουσίαση γίνεται την επόμενη Τετάρτη στην οδό Σίνα, στο κέντρο της Αθήνας. Σίνα πόσο, είπαμε.
Σίνα 2-4, στο Auditorium, χώρο τεχνών.
Ωραία. Αριστίδης Καμάρας. Χάρηκε, δέχτηκε αμέσως. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έξω καρδιά ο Αριστίδης.
Ο Αριστίδης Καμάρας είναι ένας άνθρωπος κόσμημα, ένας άνθρωπος που ο ελληνικός αθλητισμός, το ελληνικό ποδόσφαιρο μοναδικός στον χώρο, έτσι. Πέραν το ότι υπήρξε ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, είναι και ένας από τους πιο καλλιεργημένους ανθρώπους που γνωρίζω, μορφωμένος, καλλιεργημένος, γενικά δεν είναι μόνο μορφωμένος, είναι και καλλιεργημένος.
Έχει δώσει και τους αγώνες του εκεί που
έχει δώσει
χρειαζόταν
τους
και όπως...
αγώνες του έχει. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός, ακόμα παραμένει πολύ σημαντικός άνθρωπος. Δόξα τω Θεώ, έχει διάβια καλύτερη από τη δική σου και τη δική μου. Δηλαδή, εγώ πέρασα κάποια απογεύματα, πήγαινα και καθόμασταν μαζί με τις ώρες και συζητούσαμε και ρουφούσα κάθε λέξη και κάθε στιγμή. Μου μετέφερε τρομερές ιστορίες, οι οποίες είναι υλικό ενδεχομένως και για μετά.
Πρέπει να καταγραφούν, για επόμενη, φυσικά.
Ναι, πρέπει να καταγραφούν.
Αλλιώς θα χαθούν στο.
Ναι. Και όταν του μίλησα λοιπόν για το. Του λέω, κύριε Αριστίδη, γράφω ένα βιβλίο για το πρωτάθλημα του 62-63. Αυτό. Η πρώτη του κουβέντα ήταν: μη μου πεις για εκείνο το μπιτσιρικά τον έξω Αριστίδη. Πρώτη κουβέντα. Δεν τον, το θυμόταν για να στο παιχνίδι αυτό που. Ουσιαστικά λοιπόν μου επιβεβαίωσε. Και ο ίδιος, γιατί ήταν παρόν σε εκείνα τα γεγονότα, όπως ήταν παρόν και ο Άρης Σαχουρίδης, ο άλλος.
Ναι. Που, θα πάμε που και έχει... στον Άρη, θα πάμε ναι. και στον Άρη. Ναι.
Λοιπόν, και μου επιβεβαίωσε και εκείνος και μάλιστα μου έδωσε και άλλες πληροφορίες για τον Σίμω.
Οπότε όντως ήταν παικταράς, έτσι, ήταν ταλέντο μεγάλο της εποχής.
Να πούμε ότι ο αγώνας στον οποίο καταλήγει αυτό το βιβλίο και είναι η κορύφωση του, είναι το ντεμπούτο του. Δεν έχει παίξει. Δηλαδή ήταν παιχταράς, ήταν ταλέντο, ήταν εδώ, αλλά αυτό το οποίο έχει κάνει και που έγραψε ιστορία, ας πούμε, είναι στο ντεμπούτο του. Είναι μάλιστα. Το πρώτο που έπαιζε μέχρι τότε στα τσικό. Και στο ντεμπούτο του κάνει κάποια
αυτό που πραγματεύεται το βιβλίο.
Που πραγματεύεται το βιβλίο, ναι. Εκεί που καταλήγει, ας το πούμε έτσι.
Μάλιστα. Άρης Σαχουρίδης.
Ο Άρης Σαχουρίδης είναι, καταρχάς να πούμε ότι είναι δυστυχώς ο μοναδικός πλέον επιζών από την ομάδα της ΑΕΚ του 1962-63 που πήρε το πρωτάθλημα.
Το πρωτάθλημα, τελευταίος.
Ναι. Τελευταίος είναι από μήνας. Τα τελευταία δύο χρόνια χάσαμε δυστυχώς αρκετούς από αυτούς. Έφυγε ο Νεστορίδης, έφυγε ο Παπαϊωάννου, έφυγε... Λοιπόν... Άρα και έχει μείνει ο Άρης, δεν το λέω, ο άνθρωπος πίσω ξύλο είναι, δόξα τω Θεώ, σε αρίστη κατάσταση, δηλαδή μισή ώρα την έχει να παίξει τώρα στην ΑΕΚ αριστερό χαφ. Λοιπόν, και βέβαια είναι ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, εντάξει, γλυκύτατος.
Τι γνώριζε και αυτό στην ιστορία, γνώριζε σε προσωπικό
γνώριζε, επίπεδο. Κοίταξε, γιατί αυτή.
Το έχει ζήσει από κοντά.
Ξαναδείς, από κοντά το έζησε και, εν πάση περιπτώσει, επωφελήθηκαν. Διότι έφτασε να παίξει ένα μπαράζι, ας πούμε, το 62-63, από το πουθενά. Έτσι. Άρα. Και να θες να μην το γνωρίζεις, το γνωρίζεις. Ετοιμάζονταν να φύγουν για διακοπές και τελικά βρεθήκαν να
παίζουν μπάλα.
Να παίζουν μπάλα και.
Λοιπόν, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω τώρα. Γιώργος Νταλάρας από τον κορυφαίο δίσκο Μικρά Ασία. Μιας και μιλάμε για την προσφυγιά και όλη αυτή η ιστορία συνδέεται και με το προσφυγικό Λαύριο και με την ΑΕΚ και με τους αγώνες για τους οποίους μιλάμε. Και επανερχόμαστε αμέσως μετά με τον Γεράσιμο Γασπαρινάτο, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε πάρα πολλά θέματα που άπτονται και των αρμοδιοτήτων του και ενδιαφερόντων που έχουμε εδώ και έχετε κι εσείς ενδεχομένως κοινά. Πάμε!
Κυνηγημένος, μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Αποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Καλημέρα και πάλι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας όπως κάθε μέρα εδώ στην ρύθμιση του ήχου, στην παρέα μας. Και πράγματι έτσι είναι, μια παρέα είμαστε. Να επαναλάβουμε τον αριθμό στον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντας τα μηνύματά σας σε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία, 69-300-78-28-3. Το λέω έτσι για να είναι πιο εύηχο. 69-300-78-28-3. Στείλτε τα μηνύματά σας. Έτσι να δω τώρα αν έχει έρθει κάτι. Να το διαβάσουμε. Με το που θα έρθει θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, Γεράσιμε, έχεις πάρει φόρα λίγο με το κομμάτι της συγγραφής, η αλήθεια να λέγεται, και σε χαίρομαι πολύ. Θέλω να μου πεις έτσι, το κομμάτι της δυσκολίας. Ξεκινάς τώρα, λες, ωραία αυτό, άκουσα 2-3 ιστορίες, όπως μας είπες νωρίτερα και για τον Καμάρα, είναι υλικό το οποίο πρέπει να το βάλουμε σε μία σειρά και να εκδοθεί για να υπάρχει. Όντως είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της ύπαρξης των βιβλίων για να υπάρχουν καταγεγραμμένα γεγονότα, να μπορείς ανά πάσα στιγμή να τα δεις, να τα θυμηθείς, να τα μεταφέρεις, να τα μεταδώσεις. Από την πρώτη σκέψη ότι ναι, έχω ένα υλικό το οποίο πρέπει να το βάλω μπρος για να βγει ένα βιβλίο, μέχρι την υλοποίηση. Έτσι λίγο θα ήθελα να μου μεταφέρεις τον ψυχικό κόσμο, τις διεργασίες μέσα σου, τις αγωνίες, τα άγχη, τις αμφισβητήσεις, την ελπίδα, όλο αυτό το κοντράστ συναισθημάτων.
Κοίτα να δεις. Ο χρόνος που έχουμε δεν είναι απεριόριστος. Είναι ο παραγωγικός μας χρόνος. Μάλλον τα παραγωγικά μας χρόνια καταρχάς είναι περιορισμένα. Και ο χρόνος, ο ελεύθερος που έχουμε μέσα, γιατί δεν είναι δουλειά μου συγγραφέας, είμαι δικηγόρος, πρέπει δυστυχώς για μένα,
για βιοποριστικούς,
για βιοποριστικούς λόγους λοιπόν πρέπει να εργάζομαι, άρα όλα τα υπόλοιπα πράγματα που κάνω τα κάνω στο χρόνο που μένει ελεύθερος από αυτό. Λοιπόν, ευτυχώς δεν βλέπω τηλεόραση, άρα μένει λίγο παραπάνω χρόνος ελεύθερος, αλλά μέσα σε αυτό το χρόνο πρέπει να χωρέσω αυτά τα, και να, αν μπορέσω να αφήσω και κάποια πράγματα πίσω. Μιλώντας σε σένα, νομίζω ότι εσύ μπορείς από όλους τους ανθρώπους του κόσμου να με καταλάβεις καλύτερα, γιατί και εσύ κάνεις το ίδιο πράγμα. Έτσι, προσπαθείς να μείνουν κάποια πράγματα πίσω, να αφήσεις ένα αποτύπωμα που θα το βρουν οι επόμενοι και θα το αξιοποιήσουν. Έτσι. Εγώ, ας πούμε, έχω αξιοποιήσει στο Μουσείο της ΑΕΚ πάρα πολλά από αυτά τα οποία εσύ έχεις κάνει τα τελευταία χρόνια, που έβγαινες και έπαιρνες συνεντεύξεις από ανθρώπους που δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Δηλαδή, ας πούμε, ο Εμμανουηλίδης, που ήταν ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, που προλάβες και του μίλησες, έτσι, και πήρες κάποια πράγματα. Λοιπόν, αφήνουμε πράγματα για τους επόμενους. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χρόνο. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να καθίσουμε να το ψηρίζουμε πολύ. όταν έχω κάτι το οποίο. Έχω πιάσει ένα αριθμό τα τελευταία χρόνια. Όταν υπάρχει κάτι το οποίο, όπως αυτή η ιστορία που θεώρησα όταν την άκουσα ότι πρέπει να γραφτεί, έπρεπε να κάτσω μέσα σε αυτό το περιορισμένο πλαίσιο που υπάρχει, έπρεπε να κάτσω να τη γράψω, να πάμε στο επόμενο. Δεν λιώνει. Δηλαδή πρέπει. Ναι. Τώρα, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, στο μουσείο, κάναμε μια προσπάθεια να, με την ιστορία της ΑΕΚ, ξέρεις, να την βγάλουμε λίγο προς τα έξω, να την καταγράψουμε. Και υπάρχει ένα κενό εκεί. Λοιπόν, πρέπει να. Όσο περισσότερο μπορούμε να βγάζουμε δουλειά, να παρουσιάζουμε, να παράγουμε, τόσο καλύτερα. Άρα δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο να κάτσεις να πεις ότι να κάτσεις να το πολυφιλοσοφήσεις. Πρέπει να.
Κατευθείαν στη δουλειά.
Πρέπει να. Ναι, δηλαδή σαν υπάρχει ένα πρέπει, ας πούμε.
Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη λογική που μας μεταφέρεις εσύ τώρα, κάθε δηλαδή να γράψει για να μείνει το αποτύπωμα. Όπως λες, ή τέλος πάντων να καταγραφούν με σωστό τρόπο τα ιστορικά γεγονότα. Τι είναι αυτό που περιμένει από αυτή τη δουλειά του? Τη βλέπεις σαν δουλειά του? Τη βλέπεις σαν ένα συνολικότερο έργο? Περιμένει κάτι ως απόδοση έτσι μιας χαράς, ενός συναισθήματος? Δηλαδή τι βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία?
Κοίταξε, να μην απαντήσω ως σαν κατζατζάκης, ας πούμε, εδώ δεν περιμένω τίποτα, δεν είμαι ελεύθερος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτός ο πρώτος, η πρώτη σκέψη, ότι τι θα αποφέρει αυτό το πράγμα σε μένα. Οικονομικά σίγουρα δεν αποφέρει, δηλαδή τα βιβλία δεν φέρνουν έσοδα. Καλώς κακώς, έτσι είναι το πράγμα.
Γενικά αυτό. Το βιβλίο σαν είδος.
Δηλαδή εγώ έχω βγάλει, είναι το 7ο βιβλίο που εκδίδω τα τελευταία 4 χρόνια, με διάφορα, κάποια θεατρικά, κάποια με την ιστορία της ΑΕΚ, αυτό. Δεν έχω έσοδο από τα βιβλία. Έτσι είναι η αγορά του βιβλίου, δηλαδή πρέπει να είναι οι πολύ καταξιωμένοι συγγραφείς βγάζουν χρήματα από τα βιβλία.
Τους οποίους προβάλλει και,
εντάξει, και είναι
το σύστημα, ας πούμε, τους.
Συμφωνεί, απλά ανεβάζει. Είναι, ρε παιδί μου, εκεί αυτοί που κάνουν τις πωλήσεις. Έτσι, ό,τι και να κάνεις τώρα, δεν είναι οι πωλήσεις αυτών των βιβλίων τέτοιες που να επιτρέπουν. Και έτσι κι αλλιώς ο συγγραφέας, ο κόσμος φαντάζομαι το ξέρει αυτό, ο συγγραφέας δεν έχει από αυτή την πίτα, ας πούμε, των βιβλίων κάποιο πνευματικό τέτοιο που να. Άρα οικονομικό σίγουρα δεν είναι. Υπάρχει μια. Εντάξει, ιδίως αυτά με την ΑΕΚ και την ιστορία της ΑΕΚ που έχουν γραφτεί τα βιβλία. Στον μικρό κοσμό μας εκεί της ΑΕΚ προσφέρουν μια αναγνωρισιμότητα. Δεν ξέρω αν είναι
καλή. Και επιρροή.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι καλή η αναγκαία αυτή. Σε κάθε περίπτωση αυτό υπάρχει και εισπράττω κάποια. Πώς να πω, μια εκτίμηση από κάποιους ανθρώπους. Αυτό μου αρέσει, δεν μπορώ να πω ότι. Αλλά είναι ηθική πιο πολύ η ανταμοιβή. Δεν την υποτιμώ. Αυτή είναι πολύ σημαντική και προσφέρει μια ικανοποίηση. Οπότε η ηθική ικανοποίηση νομίζω ότι είναι η ανταμοιβή αυτή είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, το εκτιμώ και για το οποίο είμαι ευγνώμων.
Ωραία, τώρα γράφοντας ένα βιβλίο, ξεκινώντας από την αρχή, έρωτας μάλλον σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ο δικός σου, έτσι, εσύ σπούδασες νομικά, ασκείς την δικηγορία, μπαίνεις έτσι διαφορετικά νερά, εκεί δοκιμάζεις λίγο και τις δυνατότητες σου, τις αντοχές σου. Έχει σκεφτεί πέρα από το κομμάτι αυτό το οποίο είναι αμυγός αθλητικό τώρα και η καταγραφή των γεγονότων της ΑΕΚ, ναι μεν έχει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόσημο, δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό, αλλά έχει μια αθλητική χρειά. Είπες ότι γράφεις και θεατρικά έργα. Έχει σκεφτεί ότι άρεσε, κοίτα να δεις, καλά πάει. Δεν... Να γράψω και κάτι άλλο, να γράψω ένα μυθιστόρημα, να γράψω. Δηλαδή, ναι. Το παλεύεις λίγο στο μυαλό σου ότι.
Ναι.
Εντάξει. Για την ικανοποίηση και τη δική σου πάνω απ' όλα.
Καταρχάς να πούμε το εξής, είπες τώρα κάτι το οποίο δεν είναι οι δικηγόροι, όπως ξέρεις. Είμαστε, τα ξέρουμε όλα. Εσύ τι γίνεται. Η Βουλή είναι, οι μισοί βουλευτές είναι. Δεν υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζουν οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι τα ξέρουμε όλα. Είμαστε δικηγόροι, είμαστε
γιατροί. Θύμισε εμένα να σε ρωτήσω για μια υπόθεση.
Ναι, είμαστε γιατροί, είμαστε αυτό, είμαστε τα πάντα. Έτσι, είμαστε πολύ. Λε, τώρα για να το σοβαρέψουμε. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, έχω γράψει θεατρικά και έχω έμετρα, οπότε είναι άλλο πράγμα αυτό. Και σε πεζόλογο έχω γράψει μόνο ιστορία με την ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρώτο έτσι μυθιστορηματικού στυλ. Μια νουβέλα, τέλος πάντων. Πεζός λόγος, πιο λογοτεχνικός.
Τα θεατρικά μπορεί να γυριστούν σε θεατρικά έργα παρά στις
ναι, είναι θεατρικά έργα. Είναι κωμωδίες. Αλλά επειδή είναι έμετρα, είναι σε ρήμα, είναι μποστικά, ας πούμε. Άρα, ναι, δεν ξέρω, δεν έχουν. Ίσως θέλει λίγο περισσότερη τόλμη κάποιος θείασος ή αυτό να αποφασίσει να ανεβάσει έμετρο. Το φοβούνται. Ναι. Κακός, αλλά εντάξει. Λοιπόν.
Ίσως ένα κεφαλονίτικο σύλλογο να το πάει και λίγο ποιητικά και τραγουδιστά.
Το βγάλανε πρόσφατα. Υπάρχει ένα σύλλογο στην Πτολεμαϊδα, το βόρειο πεδίο, που ανέβασε ένα και το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Και πέρασαμε πολύ ωραία στη διαδικασία. Το πήγαν πολύ καλά. Αλλά τώρα λέμε εδώ στην Αθήνα. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Πάντως είναι το πρώτο έτσι, τέτοιο εγχείρημα σε. Μια νουβέλα τέτοια λογοτεχνικό στυλ. Δεν ξέρω αν θα το ξανακάνω, να σου πω την αλήθεια. Καθίσε φοετάχθη, ας πούμε. Δεν είναι ακριβώς. Η ιστορία με ανάγκασε εντός εγώ να τη γράψω και να την καταγράψω.
Ωραία. Πάμε στην Κεφαλονιά. Από πού?
Πάμε, ευχαρίστως. Στο Αργοστόλι. Η ερώτηση είναι πολύ σωστή.
Αρχίσα.
Όχι, όχι. Έχω απόλυτη Κεφαλονιά.
Ξέρεις, προχθές παρουσιάσαμε εδώ την ομάδα των Παλιξουριάκων. Ο οποίος αγωνίζεται στο Αργοστόλι. Έχει γίνει έτσι.
Λοιπόν,
καλή συνεργασία
πλέον. Να σου πω μια.
Και έγινε χαμός. Δεν ξέρω τι λέει ο Λασκαράτος για όλη αυτή την ιστορία.
Αν έχουμε μισό λεπτό, να πω μια ιστορία.
Και 10.
Καταπληκτική από το 1953. Λοιπόν, στο παλιό ποδόσφαιρο, οι ομάδες όταν κλείνανε κάποιους ποδοσφαιριστές, ξέρω, έπαιζε ένας παίχτης στον Απόλλωνα, έτσι. Και συμφωνούσε στον Παναθηναϊκό ότι θα πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έπαιρνε την υπογραφή του στο συμβόλαιο και μετά τον έκρυβε, τον πήγαινε σε περιοχές εκτός Αθήνας και τους έκρυβαν για να μην μπορούν να τους βρουν η ομάδα του ή άλλοι, για να τους μεταπίσουν, ξέρεις, κτλ. Γινόταν αυτή η ιστορία. Είναι λοιπόν το καλοκαίρι του 1953 και ο Απόλλων Αθηνών, ο οποίος ήταν πολύ δυνατός τότε, έχει αποφασίσει ότι θα λαιλατήσει την ΑΕΚ. Και έχει πάει και έχει διπλαρώσει όλους τους ποδοσφαιριστές της και έχει πάρει τις υπογραφές των αδελφών Πούλη που έπαιζαν τότε στην ΑΕΚ, του μεγάλου Κώστα Πούλη.
Του Κώστα Πούλη,
του αδερφού του. Έχουν υπογράψει τον Απόλλωνα.
Και κινηματογραφικό στάρ επίσης.
Βέβαια, στους άσους στον γηπέδο.
Ναι, ναι.
Φοβερή ταινία. Λοιπόν, ο Πούλης λοιπόν έχει υπογράψει τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας τους έχει κρύψει λοιπόν τους αδερφούς Πούλη. Αυτά τώρα υπάρχουν στα πρωτοσέλιδα της αθλητικής χούς της εποχής. Δηλαδή πρωτοσέλιδα είναι αυτά. Οι αδελφοί Πούλη έχουν υπογράψει και ο Απόλλων τους έχει φυγαδεύσει εκτός, ξέρεις. Ναι. Πρωτοσέλιδα. Δεν ξέρω. Τα αναγωνικά της ΑΕΚ αναζητούν στους αδελφούς Πούλη, ξέρεις. Αυτά είναι τώρα πρωτοσέλιδα. Ιούλιο του 1953. Και έχουν πάει και τους έχουν κρύψει λοιπόν στην Κεφαλονιά.
Μακριά.
Πρόσεξε. Στο Αργοστόλι. Αλλά τι γίνεται τώρα. Παίζει το ντέρμπι τοπικό με τον Παλιξουριακό. Η ομάδα της, το Αργοστολί, ο Παγκεφαλνιακός, δεν θυμάμαι ποιος. Λοιπόν, και σου λένε αυτοί τώρα οι Αργοστολιώτες, σου λένε, ρε παιδιά μου, έχουμε εδώ πέρα τώρα τους αδερφούς Πούλη που είναι παιχταράδες. Εάν τους χρησιμοποιεί, ποιος θα ξέρει τώρα.
Αμόλα τους μέσα.
Να αμόλα τους μέσα, να κερδίσουμε το Λιξουρί με ψεύτικο δελτίο. Λοιπόν, παίζουν λοιπόν, ή τους βάζουν στον ντέρμπι το τοπικό, νικάει το Αργοστολί το Λιξουρί 3-1 με πρωταγωνιστές τους αδερφούς Πούλη. Αλλά διαρωτώνταν οι άλλοι, ρε παιδιά, ποιοι είναι αυτοί
ποιοι
που
είναι αυτοί παίζουν.
Κάποιος τους αναγνωρίζει λοιπόν και φεύγει η σύρμα στην ΑΕΚ ότι είναι αυτό και λέει τα λαγωνικά της ΑΕΚ φεύγουν για την Κεφαλονιά όπου εντοπίστησαν οι αδελφοί Πούλη που αγωνίστησαν στον αγώνα.
Δημοσίευμα λοιπόν, αυτό έτσι, της αθλητικής ηχούς.
Πρωτοσέλιδο, μάλιστα. Το 53 τον Ιούλιο, λίγο πριν τους σεισμούς.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει τώρα, αυτά τώρα τα λέμε για αστείο τώρα πιο πολύ, Κεφαλονίτες, δεν υπάρχει τώρα αυτά τα πράγματα. Η αντιπαλότητα είναι πιο πολύ για να γελάμε μεταξύ μας, παρά σοβαρή, αλλά εντάξει, λέμε Αργοστολιώτες, Λιξουριώτες, ότι εντάξει, έχει χαβαλέ.
Έχω την εικόνα ότι κάπου τα τελευταία χρόνια έχει ηρεμήσει αρκετά το...
Μετά τους σεισμούς αυτά του 1953 που το νησί καταστράφηκε εξ ολοκλήρου. Αυτά αμβλήνθηκαν τώρα και να υπήρχε κάποτε που υπήρχε αντιπαλότητα σοβαρή. Έχουν. Αλλά τα αστιάκια και τα πειράγματα, κογιοναρίσματα που λέμε στην Κεφαλονιά υπάρχουν.
Εσύ γεννήθηκες εκεί?
Όχι, όχι. Εμένα, είναι και οι δύο μου γονείς Κεφαλονίτες. Από διαφορετικές, δηλαδή ο παππούς μου, ο Τζουγανάτος που είπαμε τώρα, ήταν από το Λιξούρι. Έτσι, δηλαδή έχω από όλες, από όλη την Κεφαλονιά. Είμαι πουρος Κεφαλονίτης που λέμε, δηλαδή και από τους δύο γονείς. Αλλά έχω γεννηθεί εδώ.
Αλλά η Κεφαλονιά είναι σημαντικό.
Εντάξει, η καταγωγή όλων μας. Όλοι μας έχουμε το χωριό μας, το νησί μας, το ξοδοτή, όλοι. Αυτοί που λέμε σήμερα καταχρηστικώς που λεγόμαστε Αθηναίοι, από κάπου κρατάει σκούφια μας.
Πήγαινες πιτσιρικάς εκεί?
Ναι, ναι, πάντα, όποτε στο καλοκαίρι. Όποτε,
όλα τα καλοκαίρια εκεί. Έτσι.
Πάσχα, καλοκαίρι. Και τώρα. Δεν βλέπω την ώρα, ξέρεις.
Είναι το συνέστημα πολύ έντονο. Όταν έχεις έναν τόπο τέτοιο, θυμάσαι κάποια πράγματα από τα παιδικά σου χρόνια που σου έχουν μείνει εκεί στην Κεφαλονιά και λοιπά, έτσι να,
πολλά,
να πεις ιστορίες?
Πολλά πράγματα. Εντάξει, όπως όλοι μας στον τόπο μας και στο χωριό μας, ας το πούμε, όλοι έχουμε τις ιστορίες μας. Θυμάμαι ότι είχε κάποτε στην πλατεία του Αργοστολίου, ας πούμε, υπήρχε ένα άγαλμα του Μεταξά, του Ιωάννου Μεταξά και τα λοιπά, το οποίο δεν υπάρχει πια εκεί. Έχει αφαιρεθεί και έχει μπει στη θέση του μια εξέδρα, ας πούμε, όπου στην Ανάσταση, δηλαδή όποιος δεν έχει ζήσει Ανάσταση στα Αργοστόλη δεν έχει δει τίποτα, ή εκτός αν έχει πάει στο Μογκαντίσου, ας πούμε. Δηλαδή είναι αυτό που γίνεται. Και θυμάμαι κιόλας και κάποια Ανάσταση κιόλας που είχαν ρίξει και είχε φύγει μια φωτοβολίδα, ας πούμε, και είχε κάψει την γενιάδα του Μητροπολίτη, έτσι, δηλαδή έχουν γίνει διάφορα εκεί ευτράπελα. Αλλά εντάξει, είμαστε οι Κεφαλονίτες με το θρησκευτικό στοιχείο, υπάρχει μια ιδιαίτερη...
Λόγω Λασκαράτου ή...
Και Λασκαράτου. Και Λασκαράτου, ο οποίος είχε αφοριστεί.
Βέβαια.
Έτσι. Εντάξει, τώρα,
τρομερή μορφή όμως, έτσι.
Ήτανε μορφή αυτός, ναι.
Πραγματικά. Και έχει μελοποιηθεί και ένα κομμάτι του έργου του πάρα πολύ σωστά, θεωρώ, γιατί και η μελοποίηση έργων ποιητών είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Είχαμε κάνει και ένα αφιέρωμα εδώ στο Λασκαράτου και παίξαμε έτσι τραγούδια που είναι μελοποιημένη μουσική και ήταν εξαιρετικά, θα έλεγα. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Αν σου έλεγα, πες μου μία-δύο λέξεις έτσι για να χαρακτηρίσεις τον Κεφαλονίτη, ποιες θα ήταν οι πρώτες λέξεις που θα σκεφτώσουν?
Πνευματώδης, σίγουρα. Ο Κεφαλονίτης, κοίταξε, είναι πολύ πνευματώδης, είναι πολύ, έχει χιούμορ. Δεν είναι όμως το καλοκάγαθο χιούμορ, ξέρεις, ότι λέμε κάτι να γελάσουμε όλοι μαζί. Είναι το χιούμορ του να σε πειράξω. Ναι. Δηλαδή θα σε δω αυτό και θα σου...
Όχι το πονηρό, δεν έχει πονηράδα.
Όχι πονηρή αυτή. Έχει μια ειρωνία. Πείραγμα. Ένα πείραγμα, ξέρω εγώ, άμα εδώ ότι έχεις εδώ μετά από καιρό και έχεις εδώ ότι έχεις βάλει και μερικά κιλά, ας πούμε, ο Κεφαλονίτης θα σου πει: ο Νικολάκη...
Μην με κοιτάς τώρα στην κάθοδο.
Νικολάκη, εντάξει, ναι ρε παιδί, όχι, είσαι στην κάθοδο, γι' αυτό και εντάξει, στο κάνω αυτό το αστείο. Νικολάκη μου, σε βλέπω σε ωραία, πολύ καλή φόρμα τελευταία, δηλαδή ξέρεις, θα πει το αντίθετο, το κουγιονάρισμα που λέμε, τα πειράγματα είναι... Λοιπόν, εντάξει, με το καλό και το κακό, είναι πνευματώδης λοιπόν. Είναι και ανήσυχος ο Κεφαλονίτης, δεν θα δεχτεί εύκολα, είναι σε βαθμό αντιδραστικού βέβαια, έτσι, δεν θα δεχτεί εύκολα κάτι το οποίο, αν δεν τον πείσεις, για να τον πείσεις τον Κεφαλονίτη, δεν θα κάτσει να ακούσει χωρίς να εξετάσει αυτό που θα του πεις. Ο Κεφαλονίτης θα το περάσει από 5 φίλτρα,
ναι,
και αυτό, ίσως σε βαθμό, σου λέω, υπερβολικό. Είναι λοιπόν πολύ πνευματώδης, πολύ ανήσυχη, σε βαθμό αντιδραστικού πολλές φορές.
Και δεν δέχονται, από ό,τι ξέρω εγώ τώρα και το λέω από ουδέτερο μάτι, ενδεχομένως και από κάποια ψήγματα της ιστορίας, να τους επιβάλλεις κάτι το οποίο δεν το θέλουν και δεν είναι το σωστό. Παραδείγματος χάρη, ηρωική έχει μείνει αντίσταση, η εθνική αντίσταση στην Κεφαλονιά, άνθρωποι που χάθηκαν, που πολέμησαν, χωριά που κάηκαν, η Αγία Θέκλα κλπ.
Και πριν από αυτό, οι κεφαλονίτες ήταν οι πρωταγωνιστές της ένωσης με την Ελλάδα. Δηλαδή, ναι, οι ριζοσπάστες ήταν κυρίως, τώρα η Κεφαλονιά τράβηξε το κάρο, ας πούμε, για, να, ναι, για την ένωση και για όλα αυτά. Και μας χαντάκωσαν μετά τους υπόλοιπους, τους επόμενες γενιές.
Τι λέει τώρα, λέει. Λοιπόν, κάνουμε το εξής. Επειδή θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο και για την ΑΕΚ, για το πώς εσύ μπλέχτηκες σε αυτή την όμορφη, όπως πιστεύουμε εμείς, ιστορία. Το ίδιο μπορεί να πούν βέβαια και οι οπαδοί του Ολυμπιακού για τον Ολυμπιακό τους, του Παναθηναϊκού για τον Παναθηναϊκό τους, του ΠΑΟΚ για τον ΠΑΟΚ τους, του Άρη για τον Άρη τους και πάει λέγοντας. Λοιπόν, έχεις επιλέξει ένα τραγούδι εδώ το οποίο είναι σχετικό με το βιβλίο. Αλλά εδώ αναφέρεται στον Πειραιά. Στον Πειραιά συνέφιασε, ερμηνεύει η πόλη πάνω. Πώς μπλέκει αυτό το τραγούδι?
Στον Πειραιά συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει. Διότι σε αυτό το παιχνίδι, στην κατάληξη της ιστορίας αυτής, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο εθνικός Πειραιός, έτσι, ο οποίος εθνικός καθόρισε τις εξελίξεις. Και εκεί που υπήρχε μία... κάποιοι ανέμεναν στον Πειραιά και στο Καραϊσκάκι και με το εθνικό μία ανέφελη μέρα και είχαν φέρει και τις σαμπάνιες τους και ετοιμάζονταν να πανηγυρίσουν, τελικά συνέφιασε στον Πειραιά και έβρεξε η βροχή, πήρε την Αθήνα.
Αυτό... στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε, πάμε.
Αγάπη έχασε κι άλλος αγάπη έχει. Ανάβω το τσιγάρο μου και η βροχή το σβήνει. Χτύπω την πόρτα, μ' αγαπώ και εκείνη δεν ανοίγει. Και εκείνη δεν ανοίγει. Βλέπω τις κούρσες να παίρνουν απ' το μεγάλο δρόμο και εσύ το ξέρω πως γελάς με το δικό μου πόνο.
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, 5η 23 Απριλίου 2026. Για πότε, ρε παιδιά, φεύγει και ο Απρίλης, μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα, εσείως. Και μετά τον Απρίλιο έχουμε καλά Πρωτομαγιά και μπαίνουμε, πάμε προς καλοκαίρι, οδεύουμε έτσι, άντε με το καλό. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας, επαναλαμβάνουμε, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην ρύθμιση του ήχου, Γεράσιμος Γασπαρινάτος, ο καλεσμένος εκπομπής μας σήμερα, μιλάμε για το όνειρο στη Σκουριά, στο Λαύριο, και πάνω που κουβεντιάζαμε διάφορα πράγματα, είπαμε και για την πόλη πάνω εδώ με την υπέροχη ερμηνεία της στον Πειραιά, συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει, και ποιος είναι ο πραγματικός συνειρμός και συνδυασμός με την όλη ιστορία. Τώρα οι συγγενείς του, έτσι, του Σίμου, που είναι εν ζωή και λοιπά, προφανώς χαίρονται πολύ που βγήκε ένα τέτοιο βιβλίο, θα είναι και συγκινημένοι, υποπτεύομαι.
Έτσι υποπτεύομαι και έτσι μαθαίνω και εγώ. Κοίταξε, γνωρίζω τον αδελφό του, το Μίμη, έτσι, που είναι φίλος μου. Τα παιδιά του δεν τα έχω γνωρίσει ακόμα. Έχουμε λίγο επικοινωνήσει και διαδικτυακά και στο τηλέφωνο. Και περιμένω να τους γνωρίσω τώρα στην παρουσίαση.
Την Τετάρτη, έτσι,
ναι.
Ωραίο και αυτό το κομμάτι, συγκινητικό.
Όταν γράφεις για κάποιον άνθρωπο και για κάποια οικογένεια και μπαίνεις λίγο, αρχίζεις και νιώθεις οικειότητα. Αισθάνομαι οικειότητα για αυτούς τους ανθρώπους πριν τους... Αισθάνομαι για το Σίμω μια οικειότητα πριν τον... χωρίς να τον γνωρίζει, δεν μπορώ πια γιατί δεν είναι ο άνθρωπος εν ζωή, αλλά και με τα παιδιά του και τους συγγενείς του, ξέρεις.
Κοίτα, δεν γίνεται και αλλιώς. Αν δεν μπεις στο πετσί της ιστορίας, ναι, δηλαδή να νιώσεις όλα αυτά που περιγράφεις,
ναι,
πρέπει να τα ζήσεις. Είναι φοβερό το πώς ζει ένας συγγραφέας αυτά που περιγράφει.
Γιατί και η σχέση οικογενειακή, δηλαδή αναδεικνύεται μέσα από το βιβλίο, η σχέση του Σίμου Δελιγιάννη με τον αδελφό του και κυρίως με τον πατέρα του, που είναι μια κομβική, έτσι, σχέση στο βιβλίο. Και ένας βασικός πόλος του βιβλίου.
Λοιπόν, πάμε λίγο στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ. Έχει πρώτα απ' όλα να πούμε δύο μουσεία το γήπεδο της ΑΕΚ. Έτσι, έχει το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ και το Προσφυγικό Μουσείο, όπου εκεί υπάρχουν εκθέματα από την εποχή της καταστροφής και τον ερχομό των προσφύγων εδώ μέσα από εκείνες τις άθλιες συνθήκες που επικράτησαν τότε και στην μεταφορά εδώ, αλλά και στην μετεγκατάστασή τους εδώ. Με το μουσείο πώς πάνε τα πράγματα? Ανέλαβες ένα πολύ δύσκολο έργο που λίγοι θα είχαν την τόλμη να το κάνουν και σε συγχαίρω γι' αυτό. Και επισκεπτόμενος μετά από θαύμα το μουσείο, τα κατάφερα. Εντάξει, έμεινα και εγώ πάρα πολύ ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από την εικόνα. Δηλαδή με γέμισε. Ξέρεις, το φοβάσαι. Και ενδεχομένως και ο λόγος που δεν είχα έρθει τόσο καιρό είναι γιατί φοβόμουν να, ξέρεις,
ναι,
να αντιμετωπίσω όλο το συνέστημα.
Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εντάξει, το μουσείο... έχουμε και πολλούς επισκέπτες και το βασικότερο είναι ότι αυτοί που έρχονται εκφράζουν μετά, έτσι, ένα θετικό συνέστημα γι' αυτό και γεννάει συναισθήματα, ξυπνάει μάλλον συναισθήματα του μουσείου. Οι παλιότεροι συγκινούνται, οι νεότεροι... έτσι υπάρχει ένας ενθουσιασμός στα παιδιά. Γενικά γίνεται μια προσπάθεια, ξέρεις, να μαθαίνει ο ΑΕΚΤΖΙΣ ή να θυμάται την ιστορία του συλλόγου, να είναι, να αναμοχλεύονται συναισθήματα, ξέρεις, να είναι ένας σύνδεσμος του φιλάθλου με την ομάδα του, να παίξει αυτό το ρόλο, και νομίζω ότι τον επιτελεί σχετικά καλά.
Τα νέα παιδιά που έρχονται, πώς αντιλαμβάνονται, υποδέχονται όλη αυτή την παλιακιά εικόνα? Ξέρεις, μπαίνεις μέσα και λες, όπα, τι είναι εδώ, είναι ένας άλλος χώρος, ναι, μια άλλη εποχή.
Κοίταξε, προσπαθούμε να έχουμε και κάποια σημεία του μουσείου, όπως είδες, που είναι και λίγο πιο...
τα πιο φρέσκα, ας πούμε, ναι, σωστό.
Είναι ένας συνδυασμός παλαιών εκθεμάτων με κάποια νεότερα και με κάποια gadgets που λέμε, τεχνολογικά, κάποιες οθόνες, δηλαδή πρέπει να έχεις ένα συνδυασμό και από αυτά, γιατί τα παιδιά δεν πάνε να βλέπουν μόνο τα παλιά παπούτσια και τα θέλουν να δουν και λίγο πιο και προσπαθούμε μάλιστα...
Ναι, αλλά αυτό που λες με τα gadgets τώρα, έχει μια ιδιαίτερη, έτσι, προσθήκη το μουσείο που σε ένα τέτοιο τύπου gadgets πατάς, ας πούμε, ένα κουμπάκι και παίζουν παλιοί δίσκοι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, έτσι. Ναι. Τραγούδια και ύμνους της ΑΕΚ.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή φέρνεις το παλιό, ναι, σε μια μοντέρνα εκδοχή του. Έτσι,
προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως εργαλείο, ώστε να το κάνουμε λίγο πιο ελκυστικό και για τα πιο νέα παιδιά.
Προχτές είχε έρθει ένα νέο παιδί 91 ετών.
Ναι, ναι.
Για πες μας λίγο την ιστορία αυτή. Και πώς η συγκίνηση αυτού του ανθρώπου.
Βλέπεις γενικά, έρχονται πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Δεν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που ήρθε, που ήταν πολύ έτσι, μια πολύ. Και καλά κάνει η ΠΑΕΑΕΚ και τα αναδεικνύει αυτά. Αλλά γενικότερα, αυτό οι άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας είναι αυτοί που βρίσκω εγώ και πιο συναρπαστικοί, ας πούμε, επισκέπτες, διότι μαθαίνουμε κιόλας από αυτούς. Σου λένε, σου αφηγούνται, τους ρωτάω. Με το που έρχεται άνθρωπος άνω από τον 80, του λέω τον ιστορείο, τον πρόλαβα, τον πρόλαβα. Για πες μου, ξέρω, και σου λένε όλοι, δεν υπήρχε.
Ή βλέπει ένα δημοσίευμα, μια εφημερίδα και σου λέει, τότε εκεί.
Ναι, και μαθαίνουμε κι εμείς από αυτούς.
Βέβαια.
Και μας μεταφέρουν αναμνήσεις, μας μεταφέρουν ιστορίες, ωραίες ιστορίες, ενδιαφέρουσες ιστορίες. Που εσύ που είσαι άνθρωπος που τις κυνηγάει τις ιστορίες και καταλαβαίνεις, αυτές είναι ωραίες και να καταγραφούν.
Βέβαια.
Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ηλικιωμένοι. Είναι οι αγαπημένοι μου επισκέπτες εμένα. Ξέρεις, τους πιάνω την κουβέντα, προσπαθώ να πάρω κιόλας, να αποκομίσω κάποια πράγματα και από αυτούς, κάποιες εμπειρίες, κάποιες ιστορίες.
Ιάκ, δεν θέλω να σε ρωτήσω για το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί ο καθένας μπορεί να πει το δικό του και όπως ερμηνεύει το κομμάτι του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού. Ιάκ, στις σημερινές μας μέρες, και είναι η τελευταία ερώτηση αυτή, δυστυχώς γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Είναι εναρμονισμένη, είναι κοντά στα κομμάτια τα ιδεολογικά που οδήγησαν στην ίδρυσή της.
Ναι, κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ, νομίζω ναι. Δηλαδή, η ΑΕΚ γεννήθηκε μέσα από μια καταστροφή, όπως όλοι οι προσφυγικοί σύλλογοι. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν έχοντας χάσει τα πάντα, έτσι. Και αφού βάλανε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, η δεύτερη του σκέψη ήταν να φτιάξουν αθλητικούς συλλόγους και να μέσα από τον αθλητισμό να λένε την ιστορία τους, που λέμε αυτό το έχει γίνει κλισέ πλέον, αλλά ισχύει. Λοιπόν, νομίζω ότι η ΑΕΚ συνεχίζει να κάνει αυτό. Έχει πάντα το δεσμό με τις ρίζες της, πάντα τις επικαλείται, πάντα ανατρέχει σε αυτές. Ο νέος πρόεδρος το κάνει συχνά και εμένα μου αρέσει αυτό. Ότι μιλάμε
σε αυτό για ένα. Έχω μια εικόνα που, αν είναι λάθος, διόρθωσέ με, σε παρακαλώ. Αυτό υπήρχε στα πρώτα χρόνια φυσικά και πολύ έντονα. Μετά τις δεκαετίες του 60 και του 70, ατόνισε κάπως και βλέπουμε πάλι το προσφυγικό να επανέρχεται με μεγάλο πάθος στα τέλη της δεκαετίας του 80, που πλέον βγαίνουν και τα συνθήματα ΑΕΚ σημαίνει προσφυγία ξεριζωμένη, ΑΕΚ μικρασία πόντος ξεριζωμένη.
Νομίζω ότι έτσι είναι που τα λες.
Και γίνεται ένα πολύ έντονο κομμάτι διασύνδεσης πλέον του κόσμου της ΑΕΚ με τη ρίζα του.
Σωστά. Νομίζω ότι αυτό επανήλθε σε μεγάλο βαθμό. Το επανέφερε ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ποντιακής καταγωγής, άρα έχει αυτή την ευαισθησία. Πάντα είχε και το ήθελε να τονίζεται αυτό. Καλώς. Βέβαια η ΑΕΚ είναι.
Είχε πάρει βάσεις πάντως από.
Ναι, ναι.
Από άτομα που είχαν βγει και είχαν δώσει μάχες.
Σωστά, εννοείται.
Παραδείγματος χάρη, θα μου επιτρέψει να αναφέρω τον γιατρό του Δημήτρη Ζαχαριάδη, που έχει γράψει και το περίφημο σύνθημα στη Νέα Ιωνία.
Βέβαια.
Δηλαδή, κάπως έτσι.
Βέβαια, δεν γεννήθηκε αυτό τότε. Απλά αναμοχλεύτηκε, ας πούμε. Και συνεχίζει. Κοίταξε, η ΑΕΚ είναι ευρύτερη πια αυτού του πράγματος. Εγώ είμαι Κεφαλονίτης, όπως είπαμε. Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με πρόσφυγες και προσφυγιά. Αλλά είμαστε ΑΕΚ, όπως πολλοί άλλοι Κεφαλονίτες. Η οικογένεια δική μου δεν έχουμε καμία σχέση. Ο πατέρας μου μάλλον Παναθηναϊκός, αλλάζω το. Λοιπόν,
σαν το φίλο μου τον Πάμπη το Λικούδη που είναι Παναθηναϊκός, κάθε μέρα ακούει την εκπομπή, κάθε μέρα σχολιάζει όλο και κάτι καλό.
Μπράβο, σήμερα. Και Λεξουριώτης, νομίζω. Φοβούμαι.
Βέβαια. Τι φοβείσαι. Φοβείσαι καθόλου. Έχει τρέλα και με την ομάδα μπάσκετ, τον Νεόλ εκεί που.
Βέβαια.
Δίνει μια
θέλω να πω ότι η ΑΕΚ λοιπόν, η Κεφαλονίτης δεν έχουμε μια σύγκριση και είμαστε ΑΕΚ. Άρα η ΑΕΚ πλέον είναι κάτι το μεγαλύτερο και το ευρύτερο. Έτσι. Αλλά δεν πρέπει όμως πάντα να θυμόμαστε τις ρίζες μας.
Εγώ πάντως χαίρομαι αυτό το κομμάτι που λες και πραγματικά το χαίρομαι όταν το λένε οι φίλοι των άλλων ομάδων πατώντας τη δική τους ιστορία και με ενθουσιασμό αναδεικνύουν γιατί είναι και πολύ χαίρομαι όταν γίνεται αυτό το κομμάτι.
Ναι,
από όλους. Λοιπόν. Γεράσιμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
θα τα ξαναπούμε τώρα. Κάνε λίγο.
Εγώ ευχαριστώ.
Ηρεμία, μην γράψει κάποιο σε 2-3 μήνες πάλι.
Κράτη.
Και σε καλέσουμε, δώσε μας λίγο χρόνο.
Το υπόσχομαι.
Να σε καλά.
Λοιπόν, να κάτσε πρόνιμος.
Με υγεία. Λοιπόν, ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε εμείς με τη Σωτηρία Μπέλου, μιας και μιλάμε για πρόσφυγες, ένα επικό τραγούδι πάντα περιπλανόμενος.
Με περίφρονο.